uchrashuvda shu O'zbekistonda inson huquqlari qanday ta'minlanayotganligi, o'sha ommaviy axborot vositalarida o'sha so'z erkinligining ta'minlanishi masalalari ko'tarildi. Bevosita endi inson huquqlari masalalari bo'yicha o'sha ezgulik tashkiloti raisi Vasiliy Inoyatova gapirib berdilar. Umuman bugun o'sha O'zbekistonda inson huquqlari masalalari haqida, inson huquqlarining qanchalik ta'minlanayotganligi, aslida vaziyat qandayligi haqida fikr yuritdilar. Bundan tashqari, bolalar mehnati xususida, aynan paxta jarayoniga, paxta terimiga bolalarni jalb qilish masalasi ham ko'tarildi. Shu bilan birgalikda Patrisiya Florni O'zbekistonda so'z erkinligining ta'minlanishi ham qiziqtirdi. Bu haqida biz ham o'z fikr mulohazalarimizni bildirdik. O'sha o'tgan yili boshlagan harakatlarimiz haqida gapirib berdik.
O'sha Flor xonim O'zbekistondagi inson huquqlari borasidagi vaziyatdan xabari bormikin yo faqat sizlar bergan ma'lumotlardan keyin xabar topdimi?
Endi xabardor emas deyish noto'g'ri. Albatta xabardor, chunki masalan o'sha bevosita inson huquqlarining ta'minlanishi borasida qanchadan qancha xabarlar chiqyapti. Bolalarni o'sha paxta terimiga jalb qilish masalasi xususida qanchadan qancha xabarlar chiqyapti. Ular albatta bulardan xabardor menim nazarimda. Shuning uchun shu savollar qiziqtirdi-da u kishini.
Endi ular tarafidan biror bir amaliy yordam va'da qilindimi?
Endi bilasizmi, albatta bu qaysidir ma'noda O'zbekistonning ichki masalasi, lekin shu bilan birgalikda bu masala dunyo miqyosida ham dolzarb. Shuning uchun Patrisiya Flor xonimning ta'kidlashicha, Yevropa Ittifoqi, endi Germaniya bevosita Yevropa Ittifoqiga a'zo davlat hisoblanadi. O'sha Yevropa Ittifoqi aynan shu sohada qator loyihalarni, yangi loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirgan ekan. Shu maqsadda O'zbekistonga o'sha Yevropa Ittifoqining katta delegatsiyasi tashrif etishi ko'zda tutilmoqda deb aytdilar. Demak, bevosita o'sha uchrashuvlar davomida o'sha hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi loyihalarni amalga oshirish, aynan qaysi yo'nalishlarni tanlab olish xususida so'z borishi haqida ma'lumot berdilar. Shu o'rinda o'sha huquq himoyachilari aynan mustaqil huquq himoyachilarini, nodavlat huquq himoyachilarini o'sha turli tadbirlarga taklif etmaslik hollari juda ko'pligini ta'kidlashdi-da. Masalan, o'sha turli konferensiyalar deymizmi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti masalan tomonidan yoki boshqa o'sha davlat idoralari tomonidan o'tkazilayotgan anjumanlarga ularni jalb etish sust ekanligi, umuman taklif etilmasligi haqidagi masalani ko'tarishdi. Endi ular mana shu yangi loyihalarda nima qilamiz, hamkorlik qilamiz degan ma'noda fikr mulohazalar bildirildi.